Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，接下来请各位收听本台给你们播放的一首来自中爪哇的歌曲，是使用爪哇方言的歌曲，歌名是《Gundul Gundul Pacul》。《Gundul Gundul Pacul》是在1400年代被Sunan Kalijaga创作的，它的歌词是接下来的 ：Gundul Gundul Pacul Cul。Gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi saklatar. Cai ke zi de yi si shi, si tan dao ling dao ren, cai zhi xing ta de ren wu, ying gai xiao xin de. Ruguo bu xiao xin de, huo zhi jiao de, ju hui bu hao le. Guai ting zhou peng you, qing guai shou ting, gundul gundul ba zhul.使其包容是相关小事的不骄傲在担任给他提供的任务。各位听众朋友，请各位收听 Helen Sparinga 演唱的 Gundul Gundul Pacul。Wow.